Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Είμαι Ελένας, η μαμά μου ήταν από τη Ρόδο και ο παππάς μου, ήταν από το Καστορίζο, ήταν μικρός, ήρθε στο Ντάουν και θυμάμαι το σπίτι που ήταν ένα μικρό παιδί. Ο πατέρας μου ήταν μαραγκός και θυμάμαι το ροστάσιο του, πήγε ένα μικρό παιδί. Έβλεπα το πόσο δούλεψε τόσο σκληρά και ήταν δύσκολο μέρος στο Ντάουν. Μήνας, 1955, 59, 60, το Ντάουν ήταν άγριο μέρος. Και η μαμά μου ήταν νέα κοπέλα, δεν μίλησε τόσο πολλά αγγλικά και ήταν μέρος που ήταν δύσκολο να είσαι Αυστραλός, να είσαι Έλληνας, τι ήσουν, που πήγαινε στο σχολείο, όλα τα παιδιά εκεί έβλεπαν που είσαι άσπρος, είχε σφαγιά, που ήταν εβδομάδες και κεφτέδες και ήταν σφαγιά, ο Αυστραλός έδεξε τι ήταν αυτά. Και πήγαμε σπίτι και μόνο μίλησε η μαμά μου ελληνικά. Τα ελληνικά μου είστε από ηλικίες που ήταν μικρός. Και ήταν μέρος που έμαθα που η Αυστραλία δεν ήταν ένα μέρος, είναι πολύ μέρος. Είναι μέρος που έχει πολλοί ανθρώποι από όλο γύρω του κόσμου. But στο Ντάουν είχαμε πολλοί από το Ινδονησία και Μαλαισία, Hong Kong, China. Είχαμε πολλοί Κινέζοι. Φίλοι μου που ήταν νέος ήταν Κινέζοι, ήταν ανθρώποι από το Ινδονησία. Ήταν
μια πολύ πολυεθνική κοινωνία.
Ναι.
Και μέσα σε αυτό, μια ελληνική παραδοσιακή οικογένεια,
ναι,
που κρατούσατε τα ήθη και τα έθιμα, όπως στην,
ναι,
Ελλάδα.
Εκκλησία ήταν μεγάλο πράγμα. Είχαμε ανθρώποι από το Καστορίζο, από το Ρόδο, Καστορίζο, είχαμε Κάλενο, είχαμε Κίθαρα, είχαμε τα νησιά. Ανθρώποι από τα νησιά πήγαν σε αυτό το μέρος να διαδουλειά. Πάπος μου δούλεψε abattoir, που έκανανε slaughter cows, και ο παπάς μου ήταν μαραγκός, αλλά ήταν 10, πέθανε ο πατέρας του και η γιαγιά μου ήταν μόνη της με 3 παιδιά μικρά, 10 χρονών ήταν το πιο μεγάλο ο παπάς μου. Έπρεπε να φύγει από το σχολείο να πάει μάθει πώς θα πιάσει χρήματα για το φαμίλια του. Ήταν 10 και αυτή ήταν, η γιαγιά μου έκανε, she cleaned for the miners, she cleaned for, the people living in the community. And they were very low class, very poor, working class.
Πρώτα στην Αυστραλία είχαν έρθει οι παππούδες.
Ναι, ναι. Yeah, και πέθανε πολύ γρήγορα ο πάπος μου από νομόνια. Και έφυσε τη γιαγιά μου και τα 3 παιδιά, το πατέρα μου και το θείος μου. Και το πιο μικρό παιδί ήταν Λάζαρος, ήταν αυτός που έβλεπε τη φαμίλια μου ύστερα. Και βοήθησε με να ξέρω τι να κάνω, τι που να πάω, να είμαι ανθρώπος που μπορεί να κάνει πιο πολύ από τα μικρά, να σκέφτομαι τα μεγάλα, να μάθω από το μυαλό σου και πώς θα δουλεύεις, πρέπει να κάνεις ό,τι θέλεις στην Αυστραλία.
Ο θείος σας αυτός, Λάζαρος,
yeah,
σας βοήθησε πάρα πολύ μετά από ένα τραγικό,
yeah,
σημείο στη ζωή σας.
Yeah, αυτό ήταν δύσκολο. Εγώ έχασα το πατέρα μου, ήταν με 14 και έτατσαμε στο Ντάουν, αλλά ήταν δύσκολο για τη μαμά μου και τώρα έχουμε τα 2 αδερφές μου, μικρές. Πήγαμε στη φαμίλια της στο Brisbane και εγώ πήγα στο Πανεπιστήμιο και θέλεψα το Πανεπιστήμιο και έφυγα από εκεί να join το εταιρεία μου Dow Chemical.
Στο κομμάτι των σπουδών σας, είπατε για τον θείο σας ότι σας όθησε, ενώ δεν είχατε πατέρα, ήσασταν πια ορφανός από πατέρα, να ακολουθήσετε ψηλά όνειρα.
Ναι, ναι. Είπαμε, στο σχολείο εγώ ήταν πρώτος όλο τον καιρό και είδε ότι είχε εξυπνία και έκανα καλά στο μαθηματικά μου και λέει, look, αυτό είναι καλό πράγμα, εσύ μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα. Συν πρέπει στα σκεύη σου πράγματα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Think big, you know, και αν μου πω με 14, τι απόσα, you know, και είπα ναι, και so...
Τι σας έκανε όμως να διαλέξετε το chemical?
Όλα τα πράγματα που παθαίνουν στη ζωή, some you can plan, others είναι accident. Αυτό ήταν πράγμα που ένα φίλος μου είπε, look, εσύ κάνεις καλά στα χημικά, I was number one in chemistry. Ήταν κάτι τώρα, στο τρέι, βλέπω πράγματα και εγώ σκεύω chemistry. Βλέπω το iPad και το computer, εγώ ξέρω πώς το γίνεται αυτό. Και ήταν με αυτό στο μυαλό μου, είπε πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό. Έθελα να μάθω τα πράγματα που είχαμε γύρω μας, το σπίτι, το αυτοκίνητο, το στήριο, το αεροπλάνο, πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό. So, το χημικά είναι από κάτω όλα τα πράγματα που έχουμε. Και τη ζωή είναι χημικό, εμείς είμαστε χημικοί. So, ήταν αυτή η αγάπη για chemistry που είπε με ένα φίλος, look, you know, πρέπει να κάνεις chemical engineering. Λέω, τι είναι αυτό? Λένε, well, πιάνεις το χημικά και λάκριστο να κάνεις πράγματα που βλέπουμε στη ζωή. Και λέω, αυτό φαίνεται καλό
πράγμα. Είναι δημιουργικό.
Yeah. Μαραγκός με χημικά.
Και τελειώνετε τις σπουδές σας, σχεδόν αμέσως βρίσκετε δουλειά στην εταιρεία της ζωής σας.
Ναι.
Την Dow.
Yeah, ήταν, έκανα πολύ καλό στο πανεπιστήμιο, πρώτος πάλι, και όλα τα εταιρείες, τα αυστραλέζικες, τα αγγλέζικες, όλοι έφανα κάνει με interview να πιάσω δουλειά. Ήταν πράγμα ο ένεξρα, you know, πώς να διαλέξω. Τη αμερικάνικα εταιρεία, Dow, ήρθε στο University of Queensland και είπε με, στα αγγλικά από το «If you join us, we'll show you the world». Ήταμε 21, εγώ είπα «Darwin, Brisbane» και ένα φορά στο Perth. So, ένα είπα «Πουχνά», ένα είπα σε άλλα μέρια.
Δεν είχατε ταξιδέψει
αυτό. Ναι, και η μαμά μου, ένα ήθελε να φύγω το Brisbane, ήθελε να τάξω εκεί, σε καλή ελληνικά κοινική μαμά.
Ελληνίδα μαμά.
Είπα ότι, ναι, εγώ θέλω να πάω εδώ το κόσμο πρώτα, πριν αυτό πίσω. Στο Dow, πιάσαμε, πήραμε στο Melbourne και σκήνησα εκεί και 6 μήνες πέρασαν και πήγα στο Hong Kong. Και πήγα πίσω στο Brisbane και όλη η φαμίλια μου και όλη την ελληνική παρέα, ο έξερε που έκανα καλά. Έκαναμε ένα μεγάλο πάρι δισκέσμο και ένας θείος μου πει εκ πάνω να πει πούμε το Ανδρέα, good luck, best wishes και φεύγει μας και πιένει να δουλέψει στο Κόγκο.
Κόγκο, not Hong Kong.
Σκέψανε Hong Kong, δεν ξέρανε Hong Kong. Σε είπε Κόγκο. Δεν ξέρανε, ήταν ανθρώποι που ήταν, ακόμα ήταν πολύ ελληνικά η παρέα. Πήγαμε στα χωριά, ήταν ελληνικά, πήγαμε στην εκκλησία, ήταν ελληνικά. Εγώ ήταν σε δύο κόσμος. Ήταν ελληνικό στο σπίτι και αγγλικό στο πανεπιστήμιο. Και ήταν αυτό πίσω, προς πίσω.
Στο μεταξύ, κάνατε και κάνα ταξίδι στην Ελλάδα.
Πέρασε πολλές χρόνια πριν να πει εγώ πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρέστηλα τη μαμά μου πίσω και ήταν unfortunate, έπιασε cancer και πέθανε από το αυτό cancer. So, πριν ήταν πολύ αρρωστημένη, έστειλα τη πίσω στο Ρόδο και δεν πήγα μαζί της γιατί εγώ δούλευα. But είπα ότι τα στείλω τη πίσω, so, πήγε για την πρώτη φορά στο Ρόδο να δει τη φαμίλια της. Και θυμάμαι, πήρα τη στο δρόμιο και εκεί και ήταν τον καιρό μου πριν να πάει μέσα να πεις goodbye και έκλαιε και εγώ έκλαιε. Ήταν μεγάλο πράγμα για τη μαμά μου και ήταν χάρηκα μου που να κάνω αυτό για αυτή. Και πιο κάμποσε χρόνια ύστερα πήγα εγώ πρώτη φορά και πήγα στο Ρόδο, πήγα στο Καστλόριζο και σκήνησε την αγάπη, το love affair. Είπα, look, εγώ ήρθα από εδώ. Εδώ είναι το μέρος που σκήνησε η φαμίλια μου. Δουλειά, δυσκολίες, tragedies, you know, cyclones, όλα τα πράγματα που πέθανε ήταν γιατί έρχομαι από ανθρώποι που είναι δυνατοί και ξέρουν πώς θα τα κάνουν. Πρέπει να η φαμίλια είναι το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο. Πρέπει να είναι μαζί, πρέπει να είναι όλοι μαζί, να βοηθήσουν. Και έπιασα το όλο από εκεί που πήγα πίσω. Είδα η Ελλάδα να είχε δυσκολίες και ακόμα έχει δυσκολίες. Εγώ λέω, you know, γιατί ο πάπος και η γιά μου από τα δυο, από παπάς μου, από τα πατέρας μου και από τα ματέρα μου, είχαν no choice. Έπρεπε να αφήνουν επιτήρια κανόνα, είχαν τίποτα. Και ήρθανε και είχαν δυσκολίες και εγώ. Έχω τώρα πιάσει όλα τα πράγματα που δούλεψαν. Εγώ είμαι αυτός που benefited from it. Και λέω, no, αυτό είναι καλό, πρέπει να το δώσω πίσω.
Σε ποια ηλικία λοιπόν ήσασταν όταν πια έγινε αυτή η σύνδεση με την Ελλάδα, πήγατε εσείς και την είδατε και την αγαπήσατε και από πρώτο χέρι?
Ήταμε 26-27, ήταμε, you know, so, έχω δούλεψα 5-6 χρόνια, έκανα καλά στη δουλειά μου, η εταιρεία μου έστειλε με σε Αμερική, I met my wife, Paula. Μαζί πήγαμε και έκαναμε το honeymoon μας. So, Ευρώπη πήγαμε σε Ιταλία, σε Ελβετία και πήγαμε σε Ελλάδα. Και, so,
παντρεμένος πια πήγατε στην Ελλάδα, yeah, με τη σύζυγό σας, να δείξετε, yeah, και να δείτε, yeah, από που κρατάει σκούφια σας, που λέμε, yeah, στην Ελλάδα. Πείτε μου για τη γυναίκα σας. Πώς γνωριστήκατε?
Πολλά, η μαμά της είναι από το Λεμανόν. Ήρθαν σε Αυστραλία με δυσκολίες το δικού τους. Πατέρας της ήταν Αγγλικός Αυστραλέζος. Και εγώ ήρθαμε στο Σίδνεϊ με τον Ντάου και δύο εβδομάδες ήρθαμε εδώ και ένας γείτονος μας είπε άρθει στο γάμο μου και εκεί συνεννάστηκε η Πόλα και maybe 2 years later, we got married, and so.
And you have three beautiful children.
Still married, get three apedia, three kids, now adults. And she's had the whole career with me, the whole way. I was very lucky, and she accepted the Greek Orthodox and my Greekness. She's been fully supportive of that, and so the kids got baptized in the Greek church, and you know, and now my grandson is baptized in the Greek church, and so we pull it, and you know, love of my life. Sometimes
and lucky. Your support.
Yeah, support. You have to have that to have a corporate career like I did. She moved us 11 times internationally. So
11 times.
Yeah.
Because you started from Australia with roots in Europe and Greece.
Yeah. Yes.
Then you conquered, let's say, Asia, then North America,
yes,
becoming the CEO there, yes, an amazing career that lasted 40 years at the same company. You climbed the whole ladder.
Yeah, unusual today's times, probably not to be repeated, but the beauty of the great American global companies is you can stay there that time, but never have the same experience. It's many companies. It's you mentioned Asia, Australia, Europe, U.S. And so when you climb, you're having many experiences. I tried to leave many times. You know, so I thought going back to Australia was important to me because of my wanting to give back, and I am now doing it. But I certainly think that companies like that are rare. The big American companies do it well, and they accept talent from anywhere, and they're blind to, you know, differences in where you came from or culture. So I had that journey. So Dow, I led it for 14 years of those 43 and helped change it to the 21st century. I saw the things that were going on in the world from the lens of a businessman, a CEO. And they say if you have the podium, use it. I mean, celebrities do this with the good ones. They say, okay, I'm famous, but now that I'm famous, I've got to use my voice to help everyone who can't have that podium. So I use the CEO podium to impact all the communities that mattered to our company's ability to operate on this precious planet. So sustainability and community and caring, as well as financial reward, that balancing act, societal obligation. Modern day CEOs have no choice. But when I became CEO in 2003, you know, it was all about the money, financial returns, shareholder returns. And I changed that. I said, no. It's about values and it's about purpose. And it's about partnerships with community who give you the license to operate. And if you don't earn that license through bad labor standards, bad environmental standards, you know, bad human standards, if you abuse the planet just for short-term gain. Now, I got criticized heavily by the financial community, but as a true Castle Region Greek, I knew how to fight. Mm-hmm. And I knew, you know, like my grandparents did and my parents did, I knew that if I was right, it should persist. And I think this training helped me, and my cultural background helped me do that. I could see the long term and take the setbacks in the short term.
Well, you aimed at the top, and you became a top advisor to many presidents, and you had a close relationship with the Clinton couple. Then you were advisor to Obama. And
Trump. Yeah.
And now in a committee where you advise Scott Morrison. These are very important people, as you say, and power and politics go along hand, and they are the people that make the decisions. What is it like to have the decision makers listening to your advice?
Yeah, well, so firstly, short-term politics is unfortunately what the 21st century has brought us. And if you have to do what's right, but you are hitting elections and electorates who don't understand policies, then the political leaders need help and reinforcement on staying right through the election cycle. And of course, when someone like me is advising, they don't have to listen. So I consider it a great honor that you get invited in the first place. And I assume that the reason they keep you around is that the advice you're giving is advice you're not getting from anywhere else. I'm currently also advising the Crown Prince of Saudi Arabia. And if you can imagine the heat on Saudi Arabia and what that country has to do culturally and changing the way it treats women and, you know, the abuse of, you know, the power that could go on. But if you are there and being asked to give advice, then rule number one is say what's right, not what's political. Because if you say what's political, then you are of no use. So why are you even there? I mean, there's plenty of people who do that. I learned that as a CEO, you know, that people saying to me what they thought I wanted to hear versus what was right to do versus the facts. So as an engineer, as a scientist, you learn that. You learn that the facts drive the decision, not the decision drives the facts. And so when the political machinery is, you know, in election cycle, the noise is so loud, then what's right really gets done. It's post an election cycle that the best chance for that advice to happen happens. Mm-hmm. We see a bit of that in Greece
today. Not pre-election, because no. Politicians are willing to give more before the elections usually.
Yeah, also to say what they think the electorate wants to hear. And, you know, the result of uninformed electorate, you're in the media business. Media has become a lot more about opinions, and a lot of sectors of the media are just noisy and headline grabbing. And so the electorate has no patience for reading the details behind the policies. And in fact, in today's world, they're scared and frightened about their jobs and their kids. And, you know, we're not in a war, but it feels like a war, because where are we going from here? And certainty. And I would worry about that if I was sitting trying to raise a family with young kids and I couldn't have a dependable income. Mm-hmm. And so politicians know that. So they overpromise and underdeliver. And so what you've got to do is flip that around. You've got to underpromise and overdeliver. But unfortunately, we've trained the electorate to vote on the promises, not on the delivery. So I think
and it's business usually people, the other way around.
Yeah, business people like me then, what's it like is I have a lot of opinions and views that have been proven to be right in many forums. You couldn't get two different presidents than Obama and Trump, yet they both wanted me to give what they saw as my input on certain matters, and like here in Australia. And look, I've done the same in Greece. Tried very hard to not get too political in any of those circumstances. People ask me, you know, which way do I vote? I said, that's irrelevant. And what's relevant is when I'm asked for the advice, what's right? Now, I credit my Greek background and my upbringing culturally to this incredible, like I said earlier, to this incredible will I had to get what's done right versus what's popular. And as a result of that, I probably could never run for office because I would just say what's right and people may not like what they hear. But these prime ministers and presidents and princes really want that advice. Mm-hmm. And so if I'm asked, I will give it.
We are living in 2020 during COVID pandemic. Do you consider it a milestone that probably erases whatever we knew that worked before pandemic?
It's I call it a wake-up call. I think humanity has been told in no uncertain circumstances that we've stressed the ecosystem of the planet, that the animal-human interface is causing disease transmission. We've had the warning signals before. We were not prepared for something of this type, of a disease that mutates and spreads this quickly. We have the same warning signals as it relates to climate change, the same warning signals as it relates to natural disasters from that, like the bushfires here in Australia. I would say to you that the global institutions we built to handle that are not designed for this century. They're designed for last century. They actually were designed post-World War II, the last great human tragedy that we created of our own volition. We are now created this one. As I said, there's a war analogy here, but we don't have the institutions to handle them. In fact, we have a vacuum of leadership on a global level. So I think the reset button and the wake-up call is to now get all that put in place. And it's a ground-up movement, not a top-down. This is where the lack of leadership at the very top, the G20, the G7, don't work because they're using last century's rules. We may see one or two great global leaders emerge from this, I hope. I mean, we certainly see them in the philanthropy world, like a Bill Gates, for example. We certainly see them in the humanity world, but we do not see them in what I call the government world. We have them in the business world, but business people are under severe attack to make financial returns. So it's the exception, not the rule. Emmanuel Faber at Danone just made some announcements about sustainability and humanity as bottom line measurements. That's coming, but it's still not here.
What adjustments do we need to make to really follow our century and its challenges?
I think it's a community ground up movement. I think communities are speaking and the various tribes are gathering together. We saw that with the racial equality topic in the US with Black Lives Matter and here in Australia, and it became a bonding mechanism, especially, you know, driven by the youth, but not just the youth. I think responsible community ground up national activities need to take hold. So countries will end up with a national priority and program. It'll be disruptive for a while, global supply chains. It'll be disruptive to global mechanisms. You'll see US going its own way. You'll see China going its own way. See other countries, India, you'll see Europe dysfunctional and each of the countries going their own way. Australia is actually for the first time in my career talking about national interests and sovereign capability. You'll see that. And I'm not afraid of that. I actually think by rebuilding the national level at the community level, okay, and Australia's got a great model for that.
Are we moving from the globalization model to a new renationalization?
Yes, economic nationalization and protecting one's own citizens in matters health, in matters food, in matters water, in matters defense in the internet age is a necessary evil, unfortunately, because self-interest now drives the answer nationally, and then coordination internationally doesn't have the institutions. Now, if I had to choose between no national capability, okay, and a global capability that doesn't work, or national capability that might yield a future global capability, I'll choose the latter. We need to go through these steps. What is the United States of America in the next 10, 20 years that becomes more introspective? What does that mean, okay, in terms of world global trade? What does the lack of support for the IMF and WHO and WTO mean? And what replaces those? We had the leaders post-World War II that did that. And those leaders will emerge, but they're not here right this moment.
Yeah, but do we need a new Marshall Plan now? Will the governments need to put their hands in their pockets and hand out, let's say, universal income or national income so no one falls below the poverty line and we don't have societies exploding due to poverty, unemployment, the pandemic?
Yeah. So you just described for the 21st century, the rebuilding of the middle of politics, because the left and the right don't provide those answers. And in fact, if you veer too far right, get to the conditions that led to World War II, you know, fascism and, you know, basically genocide. And so we won't go there. I think we are way too connected to not let that happen, at least not deliberately. But I do think the middle needs to be rediscovered and the middle needs leadership. And that may well mean new political parties. In a way, Greece led us that way. Greece created new parties that spoke to a different constituency, which meant self-preservation. And so that's a big human driver. Human races survive because we self-oriented. We preserve ourselves. Okay, and this community way of self-preservation, national way, is the way that the middle should operate. I care about my neighbors, but I've got to look after myself. Once I've looked after myself, I'll care about my neighbors. So a new coordinating mechanism will need to be created. We have leadership in that area. Countries, interestingly enough, a lot of countries led by women have led us out of the way. And then this may be maybe the era to discover the attributes of women in their true capacity, quality. We're embracing the LGBTQ communities around the world. We're embracing racial inequality, social justice. I mean, these will become new measurements for business success, not just money. And the biggest fault of capitalism is that we let money drive the answer. Okay? Money is the output, not the input. And so what you've got to do is recraft this capitalist model to the term which is being used by many people like Christine Lagarde, inclusive capitalism. Don't leave anyone behind. Australia is a leader in this. We have done a good job of being keeping us all together in a multicultural sense. Not too many people left behind. There are some.
You mentioned recently that capitalism and democracy have been through a divorce, are going through a divorce and getting separate. Do you think capitalism is a system dying in our era and has to be replaced by something else, even money will have to be eventually replaced in the near future with something else?
Yeah, I don't know all the way to money, but certainly Milton Friedman and his principles are gone because unfortunately capitalism in a democratic model, you know, if you don't practice it according to even access for all. So even access means to healthcare and to education. If only the money gets you the privilege, then that capitalist model is not sustainable. And the US is showing us that. The rich are getting richer by far, and the middle class is disappearing. The absence of healthcare access and absence of education access. Things are not created equal. Communism, which is the great equalizer, when it marries with capitalism, does a better job of planning, but unfortunately suppresses personal freedoms. So that doesn't work. Socialism was the answer to communism. In other words, I'm going to give you all the same okay, access, but I'm also not going to pay you according to your abilities. That doesn't work. So now what is the model that gives you personal freedoms, which you would all want, but also equal access? The balance there is what we have to discover. That divorce may lead to a remarriage, but that's where we're going.
Last but not least, you're a person that likes to give back to communities. As a resident of the piso, στην κοινωνία. Και εδώ και πολλά χρόνια είστε ο ηθικός αυτουργός του Hellenic Initiative, της ελληνικής πρωτοβουλίας. Πώς πάει αυτή η πρωτοβουλία και πώς γεννήθηκε και η ανάγκη να την δημιουργήσετε?
Ξεκίνησαμε γιατί η Ελλάδα ήταν σε όλο κόσμο, όλη την κράτη του κόσμου, έβλεπαν την Ελλάδα και λένε αυτοί οι άνθρωποι έξαναν τι κάνουν, αυτοί οι άνθρωποι είναι μαζί μας, πρέπει να είναι μέσα στο Europe, Ευρώπη, έχουν κάνει τη δουλειά τους, είναι έξυπνοι, όλα αυτά τα πράγματα ήταν σε the newspapers, the TV και έβλεπα αυτό και άλλοι άνθρωποι στην Αμερική και είπαμε, νο, αυτό είναι σωστό. Έλληνες είναι ξύπνοι. Έλληνες έχουν 500 years of history. You don't define it in 5 years or 10 years. You look at all of history and say, look at this country. Look at Ελλάδα. Look what Hellenism has done for the world. And, you know, that's still there. Είναι ακόμα εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν σε άλλα κράτη και γίνηκαν κάτι. Είχαν, you know, systems who help them, like me. Έχουμε obligation να πάμε πίσω, να βοηθήσουμε. But ξέρουμε, μου πάει πίσω, πρέπει να προσέχεις, γιατί είναι εκεί, εσύ είσαι κάπου άλλο. Και πρέπει να πάεις εκεί, να κάνεις respect και να κάνεις partnership μαζί τους Έλληνες εκεί. Εγώ έξερα αυτό η THI, γιατί η Ελλάδα ήταν σε ένα μέρος που με βοήθεια ένεθελανε από τους Έλληνες από άλλα κράτη και έξερα αυτό πράγματα γίνει και τα κάνει not 5 years, not 10 years, but maybe 20, 30 years. Ήταν generational. Ήταν πράγμα που πρέπει να έχουμε απομενή, να κάνουμε το σιγά. Πώς πάει πολύ καλά. Έχουμε τώρα διάσπορα γύρω του κόσμου και έχουμε νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα που βοηθούμε. Δουλεύουμε κοντά με την Εκκλησία, αλλά όχι μόνο με την Εκκλησία. Πήραμε ίσκια εμείς να βοηθήσουμε άνθρωποι, refugees, τα σχολεία, τα nursing homes, the hospitals, food. All of that pramata pieno ne well, but come imaste nei na kanome to ena prama o ta laxi ti alada. Prota, prepa apame ti alada iso. Nana thropi na dune ti alada ki na lene, look at Greece. Look what Greece is doing.
Να την ξανακάνουμε καλό παράδειγμα.
Yeah, COVID έχει κάνει αυτό λίγο. Βλέπεις πώς έκανε η Ελλάδα στο COVID και βλέπεις, κάτι δουλεύει εκεί. Τι είναι αυτό που δουλεύει στην Ελλάδα? A little bit of pride comes back and beginning now to help, you know, the Mitsotakis government to spread its wings. With Turkey looking completely unstable, it's never been more important for Greece establish its partnerships with the United States, with the EU, and with Australia. In fact, this can be seen as the stable, mature adult in the region. This is a chance to actually re-establish Greek credentials, Greek leadership. And so THI is moving into that now, and I'm trying to help establish that. Look, είναι πράγμα που είναι δύσκολο. Είναι γίνει σε ένα μέρα, σε ένα χρόνο.
Και όπως είπα, η Τουρκία είναι ένας γείτονας που δεν βοηθάει τη σταθερότητα στην περιοχή με τις διεκδικήσεις σας. Εσείς ειδικά, επειδή είσαστε από το Καστελόριζο, από το πλέον ακριτικό νησί της Ελλάδας.
Ναι.
Τι φοβάστε περισσότερο σε σχέση με την Τουρκία? Τι θα έπρεπε να προσέχουν οι Έλληνες αυτή τη στιγμή?
Well, έχουμε δει με τη Ρουσία που πήρε την Κρυμαία πίσω. Τίποτα έπαθε. Μου νομίζω το πράγμα που είναι το πιο important με το Καστελόριζο, τα νησιά, να είναι η Αμερική και η EU. Πρέπει να πει την Τουρκία εν τα τάση στο NATO. Είναι πολύ dangerous time. And in danger, your friends matter.
Αυτή τη στιγμή όμως δείχνει η Αμερική να είναι πολύ φίλη με την Τουρκία.
Η Αμερική ήταν φίλη με όλους και τα βοηθήσει μόνο 1, 2, 3 κράτη. Αυτό πρέπει να σε προσέχεις. Η Αμερική τώρα δεν θα πάει να βοηθήσει όλους. Θα βοηθήσει την Αυστραλία, for sure. Να βοηθήσει την Αγγλία, for sure. Αυτό είναι το πρώτο, δεύτερο και τρίτο πράγμα που η Ελλάδα πρέπει να κάνει. Να είναι πολύ κοντά σε Αμερική. Και αυτό παθαίνει. He's doing a great bond occurring. Doesn't matter who the leader is. And by the way, Biden, if he gets elected, is even closer to the Greeks than Trump is. But we need America.
Είναι μια εποχή λοιπόν που χρειαζόμαστε δυνατούς φίλους στο πλευρό μας. Το επόμενο ταξίδι στην Ελλάδα, πότε σκοπεύετε να το κάνετε?
Το χρόνο είναι ένα χρόνο ταξιδίδια στο αεροπλάνο, δεν παθαίνει τόσο πολύ. So, I don't know, probably next year, I'd say, next year.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.